Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Putin rekao Makronu da su NATO i Sjedinjene Države ignorisali zabrinutost Kremlja. Mađarske će zatražiti i povećanje isporuka ruskog gasa. Njemačka razvojna banka odustala od finansiranja hidroelektrane na rijeci Bosni. Predsjednica Evropske komisije kritikovana zbog privatne komunikacije sa šefom kompanije Pfizer. Teniser Novak Đoković postao počasni građanin opštine Budva. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je američki državni sekretar Antony Blinken rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa o krizi u Ukrajini.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajnji cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna, a u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija.
A kako izgleda život u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, dok traje kriza, čućemo u razgovoru sa Tetjanom Fedosejev-Miletić. Ona radi kao prevodilac u Srbiji, u Kijev je otišla u posjetu roditeljima.
Panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut. Moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 miliona eura. Što o tome kaže ekspert za energetiku Almir Belčarević?
I obzirom koliki je kapacitet napravljen CNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U razgovoru za redakciju Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku američki državni sekretar Antony Blinken je rekao da se Rusija suočava sa ogromnim posljedicama ako odabere put agresije sa Ukrajinom, dok u isto vrijeme poziva Moskvu da se diplomatski angažuje kako bi se prekinula kriza duž granice sa Ukrajinom. Sa Blinkenom je razgovarao Mike Ekel, a pripremila Una Čilić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Washingtona Blinken je također rekao da SAD još ne znaju šta je krajnji cilj Kremlja za Ukrajinu.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajnji cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna. A u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija, a prolaze kroz celu skalu opcija.
Rekao je Blinken. Blinken je govorio dan nakon što su Sjedinjene Države službeno predale svoj pisani odgovor na ultimatume Rusije o sigurnosnim garancijama objavljene prošlog mjeseca u obliku dva nacrta ugovora. Ruski zahtjevi popraćeni su raspoređivanjem više od 100.000 ruskih vojnika u regiji u blizini ukrajinske granice zajedno sa nekim od najsofisticiranijih ruskih vojnih sredstava. Osim predstavljanja dva nacrta prijedloga, ruske diplomate su zatražili pisani odgovor SAD-a i NATO-a koje je američki ambasador u Moskvi predstavio Ministarstvu vanjskih poslova 26. januara. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Blinken je umanjio važnost bilo kakvog odstupanja u mišljenju ili zaključku između SAD-a i Ukrajine o ozbiljnosti ruske prijetnje. Činilo se da se posljednjih sedmica ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ljuti zbog tona ili kobne prirode američkih upozorenja, a objavio je i dva videa u kojima je pozvao ljude da ne paničare. Ranije ove sedmice glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima da je invazija neminovna.
Predsjednik Zelenski je u pravu. Niko ne bi trebalo da paniči i niko to ne radi. Činimo sve što možemo da Moskvi jasno stavimo do znanja da pred sobom imamo dva puta. Put diplomatije i dijaloga za mirno rješavanje razlika ili put agresije. Ako je to ono što izaberu, onda i ogromne posljedice koje će iz toga proizaći.
rekao je američki državni sekretar i dodao.
Možemo vidjeti gomilanje ruskih snaga na granicama Ukrajine, jug, istok, sever, koji je veći nego ikada od 2014. godine. I svjesni smo planova za udvostručavanje veličine tih snaga u vrlo, vrlo kratkom roku, kao i napora za destabilizaciju Ukrajine iznutra. Moramo učiniti sve što radimo na osnovu činjenica, na temelju onoga što vidimo, kako bismo bili sigurni da smo spremni na bilo koji način. To radimo uz vrlo bliske konsultacije i koordinaciju sa vladom u Ukrajini.
Blinken je odbio dati pojedinosti o tome šta bi ogromne posljedice podrazumijevale i odbio je ulaziti u detalje opisanom odgovoru SAD-a, rekavši da su saslušali iznesene brige i da su podijelili zabrinutosti kako svoje, tako i one od saveznika.
slobodnaevropa.org.
U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, raste strah od novog napada Rusije, a građani već prave zalihe hrane i lijekova za slučaj da diplomatski napori ne obezbijede mirno rješenje krize. O trenutnoj situaciji u Kijevu, strahovima i očekivanjima građana sa Tetjanom Fedosejev Miletić, koja se nalazi u glavnom gradu Ukrajine u posjeti roditeljima, a u Srbiji radi kao prevodilac, razgovarao je Branko Vučković.
Tetjana Fedosejev Miletić, prevodilac iz Ukrajine, koja od 2012. godine živi u Kragujevcu, trenutno se sa porodicom nalazi u Kijevu u posjeti svojim roditeljima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o situaciji u glavnom gradu Ukrajine, ona je u prvi plan istakla ratnu psihozu i sve veći strah građana od napada Rusije.
Na prvi pogled situacija u Kijevu je dosta mirna, život teče, ništa se ne menja, ali sa druge strane, ako popričamo sa našim komšijama, drugarima, roditeljima, vlada panika, znači panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno.
Ona je rekla da su prodavnice u Kijevu dobro snabdevene i da nema nestašica robe, ali da sve više građana počinje da stvara zalihe hrane i lekova i da se pred bankomatima stvaraju redovi ljudi koji podižu keš.
Naprimjer, moji roditelji već naručili neke konzerve, vjerovatno spakovali, a pošto moj tata je asmatičar, sigurno treba njemu lekovi, sve, mora da se spakuje i da leži za, ne daj Bože. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je istakla da se u Kijevu pažljivo prate diplomatski pregovori i inicijative za mirno rješavanje krize, ali da ona nije optimista u pogledu njihovog ishoda, s obzirom da, kako je rekla, na istoku Ukrajine rat traje već 8 godina i da dosadašnji pregovori nisu zaustavili sukobe.
Tako da jedino što ja se nadam i vjerujem da svi ostali se nadaju da Rusija neće da se proširi sa okupiranjem drugih teritorija samo zbog nekog straha, na primjer, i da ne samo Ukrajina se bori za svoju nezavisnost na svoje zemlje, nego i ima veliku podršku drugih država.
Komentarišući jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenko i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da kriza između Rusije i Ukrajine utiče i na Srbiju, pre svega u oblasti energetike, sagovornica Radija Slobodna Evropa je naglasila da od Srbije očekuje da bar verbalno podrži borbu Ukrajine za očuvanje suvereniteta.
Ja bih mnogo volila da Srbija nepristrasno prati događaje u Ukrajini sa malo više činjenica, manje emocije. Bilo bi dobro da neko iz vlade Srbije, predsjednik, premijer, ne znam, da svoj komentar na događaje. Ja razumijem da o nekoj vojnoj podršci na oružanju mi ne možemo da pričamo, ali makar neki komentar i reči podrške ne bi bili suvišni. Mogući neki dijalog između Srbije i Rusije također bio od pomoći.
Tetjana Fedosejev Miletić, Ukrajinka sa srpskim pasošem, je pozvala prorežimske medije u Srbiji da objektivno i nepristrasno izvještavaju o događajima u Ukrajini, a ne tabloidno i navijački u korist Rusije, kako bi javnost dobila realnu sliku o aktuelnim problemima.
Svaki put kad pročitam neke komentare ispod članaka u Ukrajini, stigne mi veliko razočaranje. I vidi se da dosta naroda veruje u bratstvo i jedinstvo sa Rusijom, smatra Ukrajinu kao lopticu koja se prebacuje između Europskog saveza i Rusije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u Bosansko-Hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 miliona eura. Za razliku od drugog BH entiteta, gdje u istom periodu nije zabilježena ni jedna ruska investicija. O tome više detalja donosi Goran Katić.
Kompanija Njefte Gazinkor iz Rusije, koja se bavi proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima, je od kraja decembra 2018. do sredine aprila 2021. godine povećala kapital za oko 900 miliona evra u Optima grupi. Prema ovim podacima iz sudskog registra radi se o jednoj od najvećih investicija na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1995. Dok se dovršavao proces upumpavanja kapitala, Optima grupa je od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske tražila dozvolu za trgovinu gasom BiH, koju je i dobila u avgustu prošle godine. 4 mjeseca nakon toga, u decembru 2021. godine, puštena je u rad gasna kompresorska stanica u rafineriji nafte u Brodu na sjeveru BiH, kojom je realizovan ugovor iz 2019. godine o snabdjevanju prirodnim gasom između hrvatske kompanije Krodux kao nosioca projekta gasifikacije i ruskog Zarubežnjefta. Na pitanje može li se puštanje u rad stanice u Brodskoj rafineriji dovesti u vezu sa planovima Optima grupe za distribuciju gasa u Bosni i Hercegovini, sagovornici Radija Slobodna Evropa za energetska pitanja podlači kako se to još konkretno ne zna, jer firma ne objavljuje previše informacija. Almir Bečarević, ekspert za energetiku.
I obzirom koliki je kapacitet napravljen CNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči, odnosno još bar, ja kako znam, nije se još nešto spektakularno dešavalo.
Optima grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima bazirano u Banjoj Luci. Osnovala ga je ruska kompanija Njefte Gazinkor 2008. godine sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Radi se o ćerki firmi ruskog državnog giganta Zarubežnjeft baziranog u Moskvi. Riječ je o upravljačkoj kompaniji, jednoj od četiri koje posluju pod brendom Nestro uz rafineriju nafte Brod, rafineriju ulja Modrića i Nestro Petrol, mrežu benzinskih stanica u BiH. Ivan Brodić, urednik regionalnog energetskog portala Energy Press, podsjeća da Optima grupa kao društvo sa ograničenom odgovornošću nije na berzi, pa samim tim i nema obavezu za velikom transparentnošću.
Optima grupa nije bila preveliki igrač prije nekoliko godina. Vidio sam čak i izvješće da nisu naročito dobro stajali u poslovnim bilancama. E sad, je li to vezano uz ovu priču oko prestanka trgovine ruskim plinom u BiH preko mađarske tvrtke, prelazak na trgovinu preko turskog toka? Kažem, opet možemo nagađati, ali moguće da i u tom smjeru bi trebalo razmišljati.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u zemlju već godinama najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske federacije, redovno više od 50%. Prošle godine iz Rusije u BiH je uvezen gas vrijedan 63 miliona evra, a slična situacija je bila i godinu dana ranije, kada je 86 miliona evra gasa stiglo iz Rusije. U prethodne 4 godine drugo i treće mjesto po količini i po vrijednosti uvezenog prirodnog gasa drže susjedne zemlje, Hrvatska i Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uoči posjete Prištini i Beogradu specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka, u javnosti se govori o nekim novim modelima zajednice srpskih opština. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je 26. januara u izjavi za lokalne medije rekao da postoje modeli zajednice srpskih opština za koje se misli da mogu da funkcionišu, te da je vlada Kosova ohrabrena da razmotri te modele i razmotri to pitanje. Iz vlade Kosova, međutim, nisu odgovorili na upite Radio Slobodna Evropa da li im je neko do sada predstavio eventualne nove modele zajednice. A iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije nije precizno odgovoreno na pitanje da li su predstavljeni novi modeli formiranja zajednice srpskih opština. Umjesto toga navodi se da se u do sada postignutim briselskim sporazumima o formiranju zajednice nalazi jedini model postojanja, onako kako je dogovoren i potpisan od strane Beograda, Prištine i Evropske unije. a Beograd se čvrsto drži opšteg međunarodnog principa, dogovori se trebaju poštovati, podlače u pisanom odgovoru iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, navodi da će prema njegovim izvorima sa Kosova i iz Srbije modele zajednice opštine sa srpskom većinom vlastima u Prištini i Beogradu predstaviti Eskobar i Lajčak.
Da će njih dvojica predstaviti nekoliko modaliteta kakvi bi bili prihvatljivi i za američke i za evropske institucije model zajednice. Naravno, nakon toga je na obe strane da li će to prihvatiti ili ne.
Radaković podlači da je osnivanje zajednice dozvoljeno zakonima Kosova i da se tako nešto spominje i u Ahtisarijevom planu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo 2008. Proglasilo nezavisnost i izradilo ustav. Prema njegovoj oceni u albanskoj javnosti se stvorila pogrešna slika da ta zajednica može da bude štetna po Kosovo i da može da postane nova Republika Srpska.
To i cilj Eskobara i Lajčaka da objasne da to nije ideja. I zato i novi američki ambasador je pričao i juče i prekjuče u prvim objašnjenjima da na Kosovu ne sme i ne treba biti nova Republika Srpska.
Sa druge strane, Violeta Hadžoli iz Demokratskog instituta Kosova navodi da albanski civilni sektor nema informacije o novim modelima zajednice koje je pomenuo američki ambasador, niti da su oni predstavljeni vladi Kosova. Ono što je važno u izjavi američkog ambasadora je da je on više puta isticao da zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, da niko nije zainteresovan za stvaranje nove Republike Srpske na Kosovu, da je integritet Kosova zagarantovan. To je veoma važno za vladu Kosova dok ne odluči da razmotri pitanje zajednice, navodi Hadžoli. Formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno je u Briselu 2013. godine u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Dve godine kasnije u Briselu se dogovaraju i principi o formiranju zajednice za koje je Ustavni sud Kosova decembra 2015. utvrdio da nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastoji da pokaže čvrsti jedinstven front naspram Rusije tokom ukrajinske krize, Nemačka kao ekonomski najmoćnija članica Evropske unije usled svojih istorijskih i ekonomskih razloga okleva da zauzme čvrst stav prema Moskvi, pišu svetski mediji. Nemačka je poslednjih dana suočena s kritikama zbog svoje rezervisanosti po pitanju ukrajinske krize, ističe Times. Uz ocenu da je tešku situaciju u kojoj se Berlin našao u ovoj krizi, pogodno ilustrovalo saopštenje Nemačkog ministarstva odbrane da će u Ukrajinu poslati 5000 šlemova. Najava iz Berlina je naišla na izrugivanje, ali se u odbranu Nemačke mogu izneti najmanje dva argumenta, ukazuje londonski list u analizi. Prvi je da je manevarski prostor vlade ozbiljno ograničen javnim mnjenjem, koje se u velikoj meri protivi sukobu s Rusijom, teškim pregovorima koji su doveli tri stranke u vladajuću koaliciju i osjećajem istorijske odgovornosti da se izbegne raspirivanje sukoba na istoku Evrope. Drugi argument je da je, ako ruski predsjednik Vladimir Putin zaista želi da pronađe miran izlaz iz krize, Nemačka u dobroj poziciji da posreduje u nekom diplomatskom kompromisu, kao što je koordinisala primirje u Ukrajini 2014. Odnos Nemačke prema ukrajinskoj krizi, međutim, u suštini se svodi na tri stvari, ističe Times – oružje, gas i novac. Nemačka je nagovestila da ne podržava isključenje Rusije iz globalnog platnog sistema SWIFT, što je jedna od najsnažnijih mera koje se razmatraju protiv Moskve u slučaju invazije na Ukrajinu, a također ne želi da šalje oružje Kijevu. Pitanje gasa je posebno bolna tačka u odnosima Berlina sa saveznicima u NATO-u, a posebno sa istočnim susedima. Nemačka već dobija oko 55% svog prirodnog gasa iz Rusije. S gasovodom Severnim tokom 2 taj procenat bi mogao da se poveća. Oklevanje Nemačke da preduzme snažnije mere podstaklo je sumnje u njenu pouzdanost kao saveznika i povećalo zabrinutosti da bi Moskva mogla da iskoristi nemačko kolebanje da unese razdor u jedinjeni evropski odgovor na rusku agresiju, ističe New York Times. i ukazuje da se nemački saveznici pitaju koliko je cenu spreman da plati Berlin u suočavanju s mogućom ruskom agresijom. Debata o tome gde leži nemačka lojalnost nije nova. Rusko-nemačke odnose oblikovali su vekovi trgovine i kulturne razmene, ali i dva svetska rata. Ipak, kada je 2014. Putin napao Ukrajinu i anektirao Krim, kancelarka Angela Merkel je bila ta koja je okupila susedne zemlje na istoku i zapadu da podrže oštre sankcije Rusiji. Napore Zapada da predstavi ujedinjeni front prema Rusiji dalje ometa kolebanje jednog od njegovih najuticajnijih članova, Nemačke, ističe Financial Times u uredničkom komentaru. Sankcije kojima se preti Rusiji mogle bi da utiču na ekonomiju u Nemačkoj i širom Evrope, ali da bi pretnja kaznenim koracima bila kredibilno sredstvo odvraćanja, Kremlj mora da veruje da su oni s druge strane spremni da trpe bol. Uobičajeni poslovni odnosi teško su mogući s partnerom koji preti susedu okupljanjem vojske od preko 100.000 ljudi, ističe Financial Times, i ocenjuje da je najveća nada za povratak nečemu nalik normalnosti, jačanje solidarnosti i odlučnosti Zapada.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Da li bi i kakvu korist Crna Gora imala od ulaska u Otvoreni Balkan, koji je visoko u agendi potencijalne manjinske vlade? Lideri vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta 27. januara na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ponovili su da Crna Gora treba da se priključi, dok je dio bivše vlasti na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i dalje skeptičan prema ovoj regionalnoj inicijativi. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Od trenutka kada je Otvoreni Balkan predstavljen zvanična Crna Gora, tada sa vladom Demokratske partije socijalista, odbijala je učešće u ovoj regionalnoj inicijativi. Nakon promjene vlasti avgusta 2020. vlada Zdravka Krivokapića nastavila je istu politiku, a od članica vladajuće većine prosrpski demokratski front je podržao inicijativu, dok demokratama i građanskom pokretu URA to nije bilo u političkom fokusu. Do promjene, međutim, dolazi nakon što je URA 17. januara ove godine ponudila koncept manjinske vlade u kojoj se Otvoreni Balkan nalazi visoko u agendi, a koja bi, ukoliko se formira, zamijenila aktualnu vladu Zdravka Krivokapića, o čijoj će se smjeni na prijedlog URE glasati 4. februara u Skupštini. U redovima bivše vlasti i dalje su skeptični prema Otvorenom Balkanu, za koji bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kaže da se u agendi manjinske vlade našao pod pritiskom međunarodne zajednice, da bi se, kako je rekla, odblokirao program integracija u regionu u koji je Evropska unija uložila mnogo novca.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počinju da bivaju malo nervozni, jer se ništa u regionu ne dešava i u ukupnoj političkoj destabilizaciji sad idemo, znači, i u ekonomsko integracijono nazadovanje. I onda oni kažu, ajde, bolje išta nego ništa. I zato je pritisak na Open Balkan. Ne zbog toga što je to dobra ideja, nego što je to trenutno jedina regionalna trgovinska i ekonomska integracija koja se forsira.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu pristupile ovoj inicijativi. Potpredsjednica vladajuće URE Jovana Marović za naš program kaže da će ideja imati potpuni smisao kada je sve države u regionu prihvate.
Ono što treba naglasiti da je ovo inicijativa koja ne tjera države da prinudno i prisilno na nešto pristaju, niti da učestvuju u regionalnom integrisanju u oblastima koje ne žele.
Podsjetimo, Gabriel Escobar, izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, kazao je 24. novembra da regionalne inicijative moraju biti jednako otvorene za sve države. Citiram, ukoliko u inicijativi Otvoreni Balkan nije svih 6 zapadnobalkanskih država, ona neće uspjeti, kraj citata, rekao je Escobar. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis je ocijenio da se od Crne Gore očekuje, kako je rekao, akt beskrajne vjere, ovog puta u Sjedinjene Države i Evropsku uniju, pa da uđemo u Otvoreni Balkan.
Vjerujući da će sve biti dobro, iako ništa ne sugeriše racionalno da bilo šta dobro biti može.
Teza da će ekonomija pacifikovati etničke sukobe i političke tenzije je suluda, smatra Nikolaidis. Simonida Kordić iz vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta za naš program kaže da podržavaju pozitivnu inicijativu Otvorenog Balkana i regionalne saradnje.
Svakako svi mi koji se zalažemo i nastojimo da naše države, u konkretnom slučaju Crna Gora, uđu u Evropsku uniju, logički sledimo i sve ono što su i regionalne inicijative.
Otvoreni Balkan je početak zajedničkih napora država Zapadnog Balkana da se međusobno integrišu i rade na uklanjanju barijera za slobodno kretanje ljudi, roba i kapitala, kaže Jovana Marović. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini zabilježen je porast prosječnih cijena osnovnih životnih namirnica u proteklih 6 mjeseci. Prema mjesečnim izvještajima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od jula do decembra 2021. porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Tako je cijena hljeba sa 2,3 konvertibilne marke po kilogramu u julu prošle godine porasla na 2,6 maraka. Cijena crvenog mesa, konkretno kilograma junetine, zabilježila je najveći porast. Od 13,5 maraka po kilogramu, koliko je ona iznosila u julu, sada građani BiH prosječno plaćaju skoro 15 maraka kilogram. Također, ako bismo uporedili cijene sa istim mjesecima 2020. može se primijetiti konstantan trend rasta osnovnih životnih namirnica. Inače, globalne cijene hrane dosegnule su najviši nivo u posljednjih 10 godina, pokazali su podaci organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu. Detaljan pregled rasta cijena osnovnih životnih namirnica potražite u infografikama na slobodnaevropa.org.
Nedavno objavljeni rezultati popisa stanovništva u Hrvatskoj pokazali su, osim manjka gotovo 400.000 građana u proteklih 10 godina, i depopulaciju kontinentalne Hrvatske, pogotovo Slavonije. To je motivisalo političke faktore u Hrvatskoj da konačno otvore pitanje preslagivanja izbornih jedinica, kako bi se izbjeglo da velike razlike u broju glasača iskrivljuju rezultate izbora. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Nejednakost u veličini i broju birača u 10 hrvatskih teritorijalnih izbornih jedinica iskrivljuje rezultate parlamentarnih izbora, upozoravaju iz nevladine udruge GONG na vijest da su se i političke stranke u Hrvatskoj probudile i izišle ili najavljuju izići sa svojim prijedlozima preustroja izbornih jedinica. Najveću odgovornost što se nije ranije u to krenulo snosi HDZ, koji je najdulje bio na vlasti, ali ni Socijaldemokratska partija Hrvatske nije, dok je bila na vlasti, krenula u promjenu izbornih jedinica, kaže za naš program izvršna direktorica udruge GONG Orijana Ivković-Novokmet.
Jer vi imate sad situaciju da glas u Slavoniji drastično više vrijedi od glasa u Dalmaciji. Što to znači? To znači da zastupniku za mandat u jednoj slavonskoj jedinici treba, na primjer, 22.000 glasova, a u Dalmaciji skoro 30.000 glasova. Naravno da za to nisu krivi Slavonci ni Dalmatinci, nego naprosto vladajući koji nisu vodili računa o biračkim pravima.
Iako zakon nalaže da razlike između izbornih jedinica u broju birača može biti plus minus 5%, zakon se nije poštivalo i to je imalo i drastične posljedice, kažu u GONG-u, citirajući istraživanje politologa Gorana Čulara.
A na ovim zadnjim parlamentarnim izborima dokazuje da bi HDZ-u nedostajala dva mandata za saborsku većinu, da su te izborne jedinice bile u skladu sa zakonom.
Oporbeni socijaldemokrati već su predložili smanjenje broja izbornih jedinica na 6 i sa različitim brojem zastupnika koje se bira u svakoj od njih. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Pozivamo sve druge stranke u Hrvatskom saboru da ovo napravimo što prije, kako bi ljudi na sljedećim parlamentarnim izborima znali koga biraju, ali isto tako kako bi osigurali da glas u Belom Manastiru, u Čakovcu, u Kastvu, Umagu, u Cavtatu vrijedi isto.
U HDZ-u najavljuju da će sa svojim prijedlogom izići do ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Putin rekao Macronu da su NATO i Sjedinjene Države ignorisali zabrinutost Kremlja. Mađarska će zatražiti povećanje isporuka ruskog gasa. Njemačka razvojna banka odustala od finansiranja hidroelektrane na rijeci Bosni. Predsjednica Europske komisije kritikovana zbog privatne komunikacije sa šefom kompanije Pfizer. Teniser Novak Đoković postao počasni građanin opštine Budva. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušajte razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga, a ne zbog prijetnje od novih zapadnih sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksašenko. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabiliziranom politički i ekonomski i on to do sada radi veoma uspješno, smatra Aleksašenko, dodajući da dosadašnje zapadne sankcije nisu ostvarile cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Niko u svijetu ne vjeruje da će Rusija i SAD ući u direktni oružani sukob zbog Ukrajine, ističe Aleksašenko. On ocjenjuje da Zapad, uprkos upozorenjima, neće uvesti drastične sankcije, na primjer, na ruski gas i naftu, jer bi se Europa u tom slučaju smrzavala. Prema njegovim riječima, Rusiju su do sada najviše pogodile sankcije na uvoz zapadne tehnologije, zbog čega su projekti poput aviona Suhoj Superjet doživjeli fijasko. Aleksašenko podsjeća da je Rusija 90-ih bila uvoznik hrane, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od rijetkih uspjeha Putinove ekonomske politike, ali poljoprivreda čini svega 4% ruske ekonomije. On smatra da Kina ne može da posluži Rusiji kao zamjena za zapadno tržište, jer su ove dvije zemlje ekonomski više konkurenti nego partneri. Nakon početnog imperialističkog sentimenta zbog aneksije Krima, Aleksašenko ističe da sada sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija, iako ne protestuju masovno na ulicama jer je Putin u velikoj mjeri uništio opoziciju. Smatram da će dugoročno opadati povjerenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je on na vlasti, njihov život se neće poboljšati, kaže Aleksašenko. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Ima mišljenja da su zapadne sankcije Rusiji imale mali uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, navodeći kao primjer nastavak mešanja Moskve u Ukrajinu. Drugi tvrde da su sankcije spriječile Putina da preduzme još agresivnije akcije poput zauzimanja grada Mariupolj 2014. i ponovne uspostave istorijskog regiona Novorosije, koji je nekada bio pod vlašću carske Rusije. Kakav je vaš stav?
So what's your take on between these two positions, let's say?
I disagree that US and European sanctions.
Ne slažem se sa ocjenama da su zapadne sankcije u velikoj mjeri utjecale na Putinovu spoljnu politiku. Ako se sjećate proljeća 2014. kada su uvedene prve sankcije, tadašnji američki predsjednik Barack Obama je izjavio da je njihov cilj da zaustavi agresivnu rusku politiku. Međutim, to se nije desilo, jer je Rusija nastavila agresiju. Najteže sankcije su uvedene u julu 2014. kada je na teritoriju Ukrajine oboren malezijski putnički avion. No, nakon toga, ruske snage su pokrenule jednu od najžešćih ofanziva u istočnoj Ukrajini, u suštini porazivši ukrajinsku armiju. Ubrzo posle toga vlasti u Kijevu su potpisale prvi mirovni sporazum u Minsku. Ruske snage su potom obustavile operacije u Donbasu, ali ne zbog sankcija, već kapitulacije ukrajinske armije. Sljedeća faza ruske invazije na Ukrajinu pokrenuta je u januaru i februaru 2015. kada je Moskva odlučila da preduzme kontrolu nad Debaljcevom, strateški veoma važnim mjestom jer se tu ukrštaju železnički i drugi putevi. Ruske trupe su zauzele ovaj grad i Kreml je bio spreman da potpiše novi mirovni sporazum, Minsk 2. U međuvremenu znamo da rat u Donbasu nije okončan, iako nije intenzivan kao 2014. ali svake sedmice pogine po nekoliko ukrajinskih vojnika. Mada je Putin imao neke planove o obnavljanju Novorosije, ali ta ideja je propala u proleće 2014. i nikada nije pokušavao da okupira delove istočne Ukrajine do reke Dnjepar i Odese na jugu, jer nije imao dovoljno angažovanih trupa. Njegov cilj je da Ukrajinu destabilizuje i da drži Donbas kao taoca, što mu je dovoljno. Sadašnje razmeštanje oko 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom ima za cilj njenu dodatnu destabilizaciju, a Putina ne košta mnogo. To znači da sankcije nisu ostvarile generalni cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Drugi cilj zapadnih sankcija je da povećaju ekonomsku cenu agresivne politike Moskve. To je dalo rezultate u drugoj polovini 2014. jer je u Rusiji izbila ozbiljna finansijska kriza u septembru te godine, kada je rublja pala za više od 50% za samo nekoliko sedmica. Međutim, finansijski pritisak na Rusiju je popustio sredinom 2016. kada se Obama spremao za odlazak iz Bele kuće. Od tada nije bilo većeg finansijskog pritiska, jer ruska preduzeća i banke mogu da pozajmljuju novac na međunarodnim tržištima, da prodaju euroobveznice i druge vrednosne papire na zapadnom tržištu. Postoje izvesna ograničenja na operacije naftnog i gasnog sektora u offshore zonama, ali taj segment ne igra značajnu ulogu u ruskoj ekonomiji. Najteži i najdalekosežniji efekti sankcija su u tehnološkom sektoru, jer je Rusiji onemogućeno da nabavlja različite zapadne tehnologije. Naprimjer, ne može da uvozi sa zapada neke od elektronskih komponenti za proizvodnju domaćih aviona za putnički saobraćaj ili nuklearne podmornice, ali svi ruski proizvođači imaju izvesne rezerve, tako da se ne zna kada će tehnološke sankcije početi da ozbiljnije pogađaju rusku ekonomiju. Prvi efekti tek će se videti dugoročno, jer ukoliko ove restriktivne mere potraju, to može produbiti tehnološki jaz i Rusija neće imati šta da proda na zapadnom tržištu, osim nafte, gasa i metala. Kratkoročno gledano, slažem se sa ocenom Međunarodnog monetarnog fonda da su zapadne sankcije uticale na pad ruskog društvenog proizvoda za oko 0,5% godišnje.
Od kako je dostigao vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini, ruski bruto društveni proizvod je pao za 35% na 1,5 hiljada milijardi dolara u 2020. pošto je rublja naglo izgubila vrednost zbog sankcija, paralelno sa padom cena nafte sa 115 na 35 dolara između 2014. i 2016. godine. Sve u svemu, u kojoj meri su zapadne kaznene mere nanele štetu ruskoj ekonomiji?
Treba da imate na umu da izračunavanje vrednosti bruto društvenog proizvoda svake zemlje, osim Sjedinjenih Država, da se iskazuju u dolarima, zavisi od kursa valute. Ruska ekonomija je od 2013. do 2021. godišnje rasla u prosjeku oko 1%, što je mnogo niže od globalnog rasta od 3%. Za Rusiju kao zemlju u razvoju standardna stopa rasta bi trebalo da iznosi 4% godišnje. Smatram da su četvrtini tog pada ruske ekonomije doprinele sankcije. Polovina se može pripisati dramatičnom smanjenju cena nafte i devalvaciji rublje sa 32 na 75 za 1 dolar. A preostala četvrtina je negativni uticaj pogoršanja investicione klime u zemlji. Naime, zbog Putinove politike sudovi su sve zavisniji od Kremlja, pa je zbog nepoštovanja vladavine prava sve manje privatnih investicija.
Pominjete različite stope rasta, ali kako se sve to odražava na životni standard ruskih građana, s obzirom da je zabranjen uvoz, na primjer, nekih zapadnih poljoprivrednih proizvoda? Da li su oni zbog toga nezadovoljni ili sada još više podržavaju Putinov režim?
Compared to 2013, before annexation of Crimea,
U poređenju sa 2013. godinu dana oči aneksije Krima, standard ruskih domaćinstava je pao za 10% zbog devalvacije rublje i rasta cena proizvoda iz uvoza. Pripajanje Krima izazvalo je entuzijazam kod mnogih Rusa što je ojačalo podršku Putinu. Oživele su imperialističke aspiracije i mnogi ruski građani tada nisu primetili da im je opao životni standard. Sada kada priča o aneksiji Krima nije više u prvom planu, sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija. Doduše, još uvijek ne protestuju masovno na ulicama, jer je Putin u velikoj meri uništio opoziciju. Inače, u autoritarnim državama ne treba verovati anketama koje u slučaju Rusije pokazuju da Putin uživa podršku 65% građana. Istovremeno na pitanje da li zemlja ide u pravom smeru, odgovor je 50-50%, odnosno pola Rusa smatra da je na pogrešnom putu. Stoga smatram da će dugoročno opadati poverenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je ona vlasti, njihov život se neće poboljšati.
But it seems Russians have accepted that until Putin is in power, their life will not be better.
Da li to može uticati na podršku Putinu na predsjedničkim izborima 2024. godine?
Don't make me laugh. Don't make me laugh. There are no elections in totalitarian.
Nemojte me zasmejavati. U totalitarnim društvima nema izbora. Kada je Sovjetski savez usvojio ustav 1936. jedan član politbiroa je pitao Staljina da li trebaju da se pribojavaju slobodnih izbora. Stalin mu je odgovorio, nije važno kako građani biraju, već kako mi brojimo glasove. Danas također nije bitno koga birači podržavaju, čak ni kako se prebrojavaju glasovi, već koji rezultat se unosi u finalni protokol.
Kako su se zapadne sankcije odrazile na podršku ruske elite Putinovom režimu? Prema nekim podacima, više kapitala se odliva iz zemlje nego što pristiže. Tačnije, oko 1.000 milijardi dolara u vlasništvu oligarha je sklonjeno u offshore zone i druga sigurna utočišta.
There is a well-known phrase, there is a lie, big lie in statistics. And a capital outflow from Russia.
Kada je reč o odlivu kapitala, podsjetit ću na poznatu izreku da postoji laž, velika laž i statistika. Dakle, odliv kapitala iz Rusije je statistika i ti podaci nisu pouzdani. Naravno, bogati Rusi sklanjaju kapital iz zemlje, ali ne znamo o kojim brojkama je reč. Čak i oligarsi bliski Putinu drže kapital u zapadnom finansijskom sistemu. Kada je reč o prvom delu pitanja, tačnije o podršci elite Putinu, postavlja se pitanje ko su njeni pripadnici. Ako je reč o Putinovim najbližim saradnicima u vlasti i visoko pozicioniranim funkcionerima, on ih je sve postavio, pa stoga ne mogu da mu budu nelojalni. Kogod izrazi sumnju u Putinove sposobnosti, biva smenjen, kao što se desilo guverneru regiona Kirov, Nikiti Belihu, koji je uhapšen po optužbi za uzimanje mita. Dakle, kogod ne sledi pravila, više nije deo elite.
Either you are within system and you are loyal, or you are out of the system and you are not part of elite.
What about this so-called financial elite? If
you can... A kada je reč o finansijskoj eliti, u kojoj meri su joj sankcije suzile prostor za poslovanje? Da li su njeni pripadnici nervozni ili su i dalje uz Putina?
Ne bih rekao da za sada finansijske sankcije pogađaju ruski finansijski sistem. Postoji drugi strateški i strukturalni problem, a to je da je ruska vlada učvrstila kontrolu nad više od 80% banaka. Dakle, približavamo se sovjetskom modelu kada je država 100% kontrolisala banke. Udeo stranih banaka je opao sa 15 do 20 na 5 do 7%, a domaćih privatnih na 13 do 15%. Private banks is between 13 and 15% of the Russian banking system. All the rest is state controlled banks.
To what extent Russia try, we mentioned this at the beginning,
U kojoj meri Rusija uspeva da nađe zamenu za zapadna tržišta kada je reč o nabavci tehnologije, zatim da trguje poljoprivrednim proizvodima sa trećim zemljama, poveća izvoz gasa u Kinu ili zapadne investicije na domesti kineskim?
Najpre, ako ostavimo po strani svu političku retoriku, odluke Gazproma da napravi gasovod prema Kini ili kompanije Novatek da sagradi postrojenja za tečni gas na poluostru Jamal, bile su celishodne sa ekonomskog stanovišta, jer je na taj način diversifikovano tržište. Pre toga, Rusija je mogla da izvozi gas uglavnom samo u Evropu, a sada ima pristup i azijskom i pacifičkom tržištu. Kada je reč o naftovodu prema Kini, to je predložio još Mihajl Horodakovski, bivši vlasnik Jukosa, početkom 2000-ih. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, Rusija je 90-ih bila uvoznik, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od retkih uspeha Putinove ekonomske politike. On je 2001. omogućio privatno vlasništvo nad obradivom zemljom, što je omogućio snažan razvoj poljoprivrede, tako da je sada Rusija jedan od najvećih izvoznika žitarica, a umeđu vremenu je prestala da uvozi pileće i svinjsko meso. Međutim, učešće poljoprivrede u ruskoj ekonomiji iznosi svega 4%. Kada je reč o informacionim i drugim tehnologijama, situacija je mnogo složenija za Rusiju. Više nije moguće napraviti moderan putnički avion oslanjajući se samo na domaće komponente. Uzmimo kao primjer iPhone koji je dizajniran u Kaliforniji, ali su za njegovu proizvodnju neophodni delovi iz 36 država. I niko u Apple-u ne sanja da proizvede sve komponente u Sjedinjenim državama za sklapanje ovog telefona. Rusija je odlučila početkom 2000-ih da napravi veliki putnički avion Suhoj Superjet. U to vreme računalo se na uvoz 50% komponenti za njegovu proizvodnju. Ruske vlasti sada nastoje zbog sankcija da uvezene delove zamene domaćim. Najprije je nužno investirati u njihovu proizvodnju, zatim kvalitet ne bi smeo da bude slabiji od uvoznik. Naravno, taj kvalitet se utvrđuje na međunarodnom tržištu. Ako se pomenute komponente prodaju samo u Rusiji, onda je to teško proveriti. U svakom slučaju, Suhoj Superjet leti danas u proseku 6 sati dnevno, a njegovi strani konkurenti 10 do 11 sati i to je taj jaz. Rusija je 2010. godine planirala da izvozi ovaj avion u zemlje poput Meksika, Indonezije. Međutim, njegov kvalitet nije bio na visokom nivou i ruski proizvođač nije uspio da ga poboljša, naročito nakon uvođenja sankcija. Tako da mislim da je taj projekt na globalnom planu doživio fijasko, jer svi avioni Suhoj Superjet lete samo u Rusiji.
U kojoj meri Rusija može da računa na Kinu ne samo kao na tržište za njene energente, već i izvor investicija u odsustvu zapadnih?
We have to understand that
treba da imamo u vidu da u današnjem svetu investicije nisu samo u novcu i ne tiču se samo novca. Ako želite da vaši proizvodi budu konkurentni, neophodna vam je najmodernija tehnologija i poznavanje kako funkcioniše međunarodno tržište. Nakon uvođenja zapadnih sankcija 2014. Putin je napravio zaokret ka Kini u cilju dobijanja novčanih sredstava, jer Kina posjeduje najveće rezerve finansijskog kapitala na svetu. Međutim, ubrzo je uvideo da za razliku od Zapada, gde može relativno lako da se dođe do novca prodajom državnih obveznica raznim financijskim institucijama na tržištu, u Kini to nije slučaj, jer sve zavisi od odluke vladajuće komunističke partije. Zbog toga Rusija nije uspela da dobije značajna sredstva od Kine, osim za finansiranje gasovoda i nekoliko manjih projekata. Kada je reč o modernim tehnologijama koje bi Rusija mogla da koristi, Kina raspolaže sa njima u nekim sektorima kao što su telekomunikacije, ali treba imati u vidu da zvanični Peking u ekonomskoj sferi nije partner Rusiji, već konkurent. Tačnije, Kina ne želi da prosledi Rusiji tehnologije što bi joj omogućilo proizvodnju sa kojom bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu. Zbog toga su ekonomski odnosi Moskve i Pekinga veoma ograničeni. Rusija izvozi u Kinu sirovine, pre svega energiju, a uvozi robu široke potrošnje i ponešto od opreme, ali drugorazrednog značaja.
Naftna i gasna industrija do sada nisu bili na udaru sankcija, jer bi to pogodilo i Evropu, koja je veliki uvoznik ovih energenata iz Rusije. U slučaju ruske invazije Ukrajine, da li bi Zapad uveo kaznene mere Gazpromu i drugim kompanijama angažovanim u tim privrednim granama? Također, da li bi SAD i Evropska unija posegnuli za drastičnim potezom, kao što je isključenje Rusije iz SWIFT sistema međunarodnog bankarskog plaćanja?
Ne verujem da Zapad može da uvede sankcije na uvoz ruskog gasa i nafte. Naime, Evropa uvozi do 40% gasa iz Rusije, od toga 5% tečni. Da li Evropa može da funkcioniše bez ruskog gasa? Ne, jer bi se smrzavala tokom zime. Evropa ne može da smanji zavisnost od ruskog gasa u narednih 5 do 10 godina, jer ne postoje alternativne količine tog gasa koje bi mogla da nabavi na drugim tržištima. Morala bi da plaća 3 puta višu cenu za tečni gas da bi konkurisala azijskom tržištu i kupila sve količine LNG gasa u svetu, ako bi htjela da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Situacija je nešto drugačija sa naftom, ali i tu je Rusija veoma bitna, jer učestvuje 11-12% u ukupnoj svetskoj eksploataciji ovog energenta. Inače, Sjedinjene Države su uvele u proleće 2018. sankcije velikom ruskom proizvođaču aluminijuma, Rusal, i njegovom najvećem akcionaru, Olegu Deripaski. Međutim, cena aluminijuma je odmah skočila za 20%, jer je udeo Rusala na svetskom tržištu, kada je reč o metalu, 12%. Američka administracija je odmah odustala od sankcija. To je odgovor na vaše pitanje. Ako Sjedinjene Države uvedu sankcije na uvoz nafte iz Rusije, od toga će imati koristi Kina, kao u slučaju blokade Irana. Naime, Kina će dobiti rusku naftu po nižoj ceni, dok će drastično poskupiti na međunarodnom tržištu. Kada je reč o SWIFT-u, to je tehničko pitanje i čini mi se da mnogi političari, pa i eksperti, ne shvataju razliku između ovog mehanizma i korespondentnog računa. SWIFT je međunarodni sistem o međubankarskoj komunikaciji, odnosno slanju finansijskih poruka, kao što komuniciramo preko Vibera, WhatsAppa, Signala i slično, o slanju novca sa jednog na drugi račun. Dokle, to je samo informacija koja se ubacuje u sistem. Ona se može poslati SWIFT-om, faksom ili telefonom. Dakle, možete pozvati telefonom svog bankara i naložiti mu da transferiše novac na određeni račun. To je manje efikasno i sporo, iziskuje dodatni trud, ali na kraju funkcioniše. To znači, ako bi Rusiju isključili iz SWIFT-a, njene banke mogu da se oslone na druge izvore slanja finansijskih informacija. Korespondentni račun je mnogo važniji i od presudnog je značaja. Sva dolarska plaćanja u svetu idu preko američkih banaka. Dakle, ruska ili banka, bilo koje druge zemlje, moraju da se obrate američkoj banci za dolarske transfere. Te američke banke se nazivaju korespondentnim. Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i evropskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i evrima. To bi zaista bila nuklearna opcija. Takve sankcije su uvedene Iranu 2013. i uzdrmale su njegovu ekonomiju, ali nisam čuo da se ta mera ozbiljnije razmatra protiv Rusije.
But I never heard that someone proposed this measure against Russia.
Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio da će u slučaju ruske invazije na Ukrajinu Washington uvesti žestoke kaznene mere, od kojih se uzdržavao u prošlosti. Istovremeno, Kreml je upozorio da će u slučaju sankcija protiv Putina Rusija prekinuti odnose sa Zapadom. Da li bi Moskva zaista povukla takav potez?
Russia cannot
Rusija to ne može tek tako da uradi jer njena ekonomija zavisi od prodaje sirovina, a glavno tržište za njenu naftu, gas, metale jeste Evropa. Ne znam kako bi ruska ekonomija mogla da opstane bez izvoza ovih proizvoda i uvoza ostalih, stoga mislim da su takve izjave deo hibridnog informativnog rata. Niko u svetu ne veruje da će Rusija i Sjedinjene Države ući u direktni oruženi sukob zbog Ukrajine. U slučaju ruske invazije na ovu zemlju, mada ne verujem da će se to desiti, doći će do pogoršanja odnosa između zvanične Moskve i Zapade. Ako se sećate, ubrzo nakon aneksije Krima na samitu G20 2014. u Brisbane u Australiji, niko nije želeo da sedi za istim stolom sa Putinom. Međutim, situacija se promenila već 2015. i mnogi svetski lideri su bili spremni da večeraju i razgovaraju sa njim.
And plenty of leaders were ready to have a dinner with him.
Do you think that
da li će dosadašnje i najava novih sankcija odvratiti Putina od invazije na Ukrajinu ili će odustati od toga iz drugih razloga?
Ukraine for other reasons.
I believe that Putin will not invade of Ukraine because of other reasons.
Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabilizovanom, politički i ekonomski. I on to sada radi veoma uspešno. Naime, ukrajinski predsjednik, vlada i ostali zvaničnici sve vreme nastoje da privuku pažnju svetske javnosti na opasnost od ruske invazije, a malo šta rade da rešavaju stvarne probleme u zemlji, kao što su borba protiv korupcije, jačanje vladavine prava. Drugi deo svoje politike, Putin je obelodanio sredinom novembra u Ministarstvu inostranih poslova izjaviši da zapadne zemlje ne obraćaju pažnju na naše primedbe i moramo da ih privolimo da nas čuju. Stoga, po njegovim rečima, treba stalno ukazivati na ruske zahteve, naloživši svojim diplomatama da sve vreme održavaju tu tenziju u zapadnim prestonicima. Dakle, Putin je političar koji gleda da iskoristi svaku priliku i još uvek ne znamo na šta je sve spreman, ali ne verujem da će za sada da se odluči za oružani upad u Ukrajinu.
He will get some opportunity and he will use this chance. He is opportunistic politician. We don't know what he is looking for.
Rusija tvrdi da u slučaju članstva Ukrajine u NATO na njenoj teritoriji će biti razmešteno oružje koje može da stigne do Moskve za nekoliko minuta.
First and the primary target of Putin.
Ključni Putinov cilj je da igra važnu političku ulogu u savremenom svetu i da to drugi akteri priznaju. U ruskim kriminalnim krugovima važi geslo: ako me se bojite, to znači i da me poštujete. Putin također želi da bude poštovan, a jedan od načina je da zastrašuje druge. On je u više navrata izjavljivao da se ne boji bilo kakvih sankcija i da ne veruje da će biti nametnute one najdrastičnije. Dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. Kao što sam pomenuo procenu MMF-a, to je izazvalo godišnji pad BDP-a od 0,5%. To nije dramatično uzdrmalo rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati i mnogo veću cenu.
Putin is ready to pay it and to pay even maybe double or triple this price.
So what's your position on sanctions as the instrument?
Da li su sankcije diplomatski instrument ili nastavak rata drugim sredstvima? U kojoj meri su one, generalno govoreći, uspešne?
They are successful in general.
Sanctions of course is an instrument of the diplomacy.
Sankcije su diplomatski instrument, a u modernom svetu instrument hibridnog rata. Mnogo su uspešnije kada ih velika zemlja uvede maloj. Naprimjer, Rusija je pre nekoliko godina zabranila ukrajinskim firmama da koriste njenu železnicu za transport robe do centralne Azije. To je nanelo štetu tim kompanijama, ali nije uzdrmalo ekonomiju Ukrajine, mada je Rusija to koristila za njenu dodatnu destabilizaciju. Sankcije koje su onemogućile desetine ruskih kompanija i banaka 2014. da pozajmljuju novac na zapadnim tržištima su bile uspešne jer su izazvale krizu finansijskog sistema i kolaps rublja. Međutim, u diplomatiji ne možete koristiti neki instrument u jednom trenutku i posle ga ostaviti godinama po strani, čak i ako formalno nije ukinut jer ne vrši pritisak na zemlju koja je na udaru.
Of course this instrument stops to create any pressure.
Bio je to intervju Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija iz 90-ih godina. Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!